Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzharahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, sungguh menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita umat Islam. Dimanapun kita berada, karena Allah senantiasa memberikan keberkahan yang tidak ada batasnya, Allah memberikan kenikmatan yang tidak ada batasnya, Allah memberikan sarana-sarana untuk kita hidup dunia untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya insya Allah kita masuk ke surga yang sediakan olehnya.
Amin.
Allahumma amin. Bertemu kembali dengan mimbar Nurussalam adalah sebagai suatu kebahagiaan kita semuanya, karena setiap saat kita merindu-rindukan acara ini. Selamat pagi, sabahul khair, sabahul surur, pemirsa sekalian yang juga yang hadir pada hari ini, majlis taklim yang terhimpun dalam majlis Nurussalam yang berbahagia. Kelihatannya seger-seger di pagi hari ini ya. Seger ya. Alhamdulillah ya Pak Haji, Pak Haji. Sini kita sungguh berbahagia di pagi hari ini karena masih bertemu dengan beberapa yang lalu kan kita bertemu dengan Ustaz Yusuf Mansur ya. Sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah. Waduh, sehat Ustaz.
Sehat Ustaz, alhamdulillah.
Dan pada waktu-waktu yang lalu juga membicarakan masalah fadilah surat Yasin. Masih ingat ya? Masih ingat. Dan sekarang rupanya untuk karena masih waktu itu masih belum akhir, belum apa namanya, belum selesai, masih panjang, mungkin untuk episode-episode selanjutnya pun masih juga belum selesai. Kita dengarkan keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Namun demikian, kita saksikan tayangan-tayangan berikut ini. Surat Yasin. Surat Yasin dengan segala macam fadilah yang terkandung di dalamnya begitu luas, begitu padat. Kenapa sih orang-orang di mana-mana kalau malam juga dengaran baca Yasin, Al-Qur'an lagi. Kita dengar, kita jalan masuk ke gang, kedengaran rumah orang lagi baca Yasin. Kita kedengaran loudspeaker, kita dengar bacaan Yasin luar biasa. Oleh karena itu, karena ada ahlinya, kita tanyakan pada beliau. Silakan.
Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah di studio, alhamdulillah Allah kasih kita keringanan buat bangun malam, dan Allah lanjutkan juga kita punya umur jadi barokah ngikutin acara ini. Amin. Kita masih ngelanjutin cerita tentang fadilah surah Yasin. Sebenarnya kalau mau tahu ya, kenapa di kalangan Betawi, di kalangan orang Jawa, di kalangan banyak etnis-etnis Muslim di hampir di seluruh tanah air dan bahkan di negeri-negeri tetangga macam Malaysia, Brunei dan Singapura, itu ada tradisi baca Yasin di malam Jumat, barangkali bersumber dari ajaran orang-orang tua zaman dulu yang berasal dari hadis riwayat Baihaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang membaca pada malam Jumat surah ad-dukhan, ya, surah ad-dukhan, Hamim wal kitabil mubin, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Ya, kemudian dan surah Yasin, niscaya pada pagi hari dosanya sudah terampuni.
Amin.
Depan enteng tuh ya kan. Kita ngerjain dosa dari Sabtu ketemu Kamis sore. Ya kan kita bikin, emang begitu Allah bilang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kan siapa yang jamin umurnya nyampe malam Jumat. Kayak gitu, makanya enggak boleh kita bikin dosa. Ini akan diampuni pagi harinya, barangkali bersumpah dari sini Pak Haji Rifai ya dan seluruh jamaah. Kita-kita orang muslim nih baca Yasin. Nah, zaman dulu kan malah kita bakar setanggi, ya kan?
Yeah.
Bikin rumah jadi wangi. Ada orang bilang, ngapain sih bakar setanggi? Eh, dulu kan belum ada minyak wangi.
Yeah.
Nah, kalau sekarang mah pakai minyak wangi gampang, serot-serot-serot, nah beres dah. Ya, malam Jumat kita jadiin malam bahagia kita. Kenapa? Karena malam Jumat itu jadi malamnya hari raya buat kita orang. Kalau sekarang kan hampir banyak karyawan, banyak pengusaha. Malam Jumat tuh jadi malam yang biasa aja. Beda banget sama dulu ya. Waktu kita masih pada kecil kali ya. Tahun-tahun saya tuh lahirnya 76-77 ya. Ya udah tua deh namanya. Ubannya udah mulai ada gitu ya. Dulu kalau sore girang gitu anak-anak cucu-cucu girang. Udah dimandiin jam 5 ya, setengah 6 udah mandi ya. Kemudian maghrib, habis maghrib kita ngeriung deh baca Yasin. Subhanallah itu. Ya kalau orang sekarang kan malam Jumat udah gak beda. Yang ditungguin sama orang sekarang malam apa coba? Malam Minggu. Padahal malam Minggu mah gak ada fadilahnya. Yang ada fadilahnya itu malam Jumat bener. Siapa orang yang mandi wajib? Nih, paham tuh mandi wajib maksudnya apa? Artinya malamnya itu abis ibadah begitu. Ibadah. Itu seperti membunuh 70 kafir. Lah malam yang lain mah gak ada hapat. Cuma malam Jumat doang yang pahalanya kayak begitu. Ya, siapa orang yang mandi Jumat begini begitu. Nih ibu-ibu nih, woi dengerin. Nggak usah beli masker ya, pakai bengkoang segala, pakai belimbing ya, pakai ini nih kata Rasulullah, siapa orang yang baca suratul Kahfi malam Jumat ya, sampai sebelumnya tuh khatib naik mimbar, Allah akan kasih cahaya di mukanya. Jangan kebanyakan deh baca suratnya, ntar terlalu terang. Satu kali bacanya. Coba ya, zaman dulu perhatiin benar, perhatiin betul. Kira-kira dekade, dua dekade, dua dasawarsa hitungannya, 20 tahun yang lalu lah. Itu kalau menjelang Jumat orang berlomba-lomba baca Quran. Kenapa? Karena dia belum habis tuh baca Yasin, belum habis dia baca Waqi'ah, belum habis dia baca Tabarok, belum habis dia baca Al-Kahfi. Makanya dia datang dari gelap-gelap. Kok gelap-gelap sih, soal Jumat ya. Dari setengah 11 dia datang. Jam 11 dia udah duduk, rame tuh mulut-mulut orang kanan-kirinya pada ngaji. Ingat gak?
Ingat
ya. Tapi kalau sekarang nih, azan pertama aja masih sepi. Azan kedua dia baru datang.
Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak akan mengubah janji.
Datang nungguin komat. Beneran masjid-masjid perkantoran mana ada jam 11 penuh. Sekarang udah gak ada, kenapa? Karena emang beda. Nah, hendaknya tradisi kayak begini hidupin. Alhamdulillah kita masih masuk ke surah Yasin, kita coba sedikit mengupas dalamnya. Kalau fadilahnya kan kita udah gitu ya.
Ya,
beberapa waktu yang lalu, sebelum anak saya, si Wirda itu ngapal, saya pernah dibikin, ya kita kan kalau sama kelakuan anak suka subhanallah ya. Lapor nih si Wirda, "Pah, kakak udah hafal nih Yasin sampai pas subhana." Ini waktu itu dia ngomong tuh umur 5 tahun.
Oh, 5 tahun, hafal ya.
Sebenarnya benar kak, iya, coba. Dengerin ya, Pah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Saya bengong. Ya benar-benar Yasin apa apa subhanallah. Dia ketawa ngakak. Iya benar kakak juga ngomongnya Yasin apa apa subhanallah. Nah saya mau tanya nih, dari Jumat ke Jumat kan kemarin nih kita belajar ya, dari minggu ke minggu. Nah udah dapat nggak tuh 7 ayat?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kalau udah dapat namanya pemirsa ngejalanin yang tempo hari kita ya, seru. Satu hari satu ayat, kemarin sampai mana tuh seminggu? Laqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun. Formasi sholat sunnahnya 4-3. 4-3. Tapi begitu kita masuk ke minggu yang kedua, 7-7 formasinya.
Wow.
7-7. Rokat pertama Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qawman ma undira abauhum fahum laqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun. Rokat pertama tuh, begitu naik rokat kedua, terus ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal alqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim aghshaynahum fahum la yubsirun wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun innama tundiru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wadrib lahum mathalan ashabat al-qaryah idh ja'a al-mursalun idh arsalna ilayhim usnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bisarithin faqalu inna ilaykum mursalun. Begitu 14 hari sholat malam kita udah panjang. Apalagi kalau subhanallah kita bisa apal sampai 83 ya. Sholat malam kita mantep. Ada nyamuk juga kayaknya gak bakal kita heroin. Kenapa coba sholat malam kita gak enak? Apalan kita gak ada. Apa yang mau dibaca?
Iya.
Tapi begitu kita apal tabarok, apal waqi'ah, apal ar-Rahman, apal Yasin, kita sayang ngebelah-belah. Kalau emang kita apal sampai innama amruhu, ngapain kita stop? Kan begitu.
Asik.
Karena kita enggak punya apalannya. Ya, kayak begitu-gitu aja. Di dalam surah Yasin ini ada satu ayat yang bahkan saya perkenalkan kepada diri saya dan kepada pemirsa di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Satu teknologi Allah yang namanya kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah sudah berkata kun fayakun. Kita akan bahas nih kun fayakun ini, tapi di segmen berikutnya insyaallah. Saya serahkan dulu kepada Ustaz Haji Rifai.
Alhamdulillah. Begini Ustaz, kadang-kadang ada orang bilang begini,
Mari
Yasin malam Jumat katanya, itu bacaan serem benar katanya, bacaan kuburan lah ada yang bilang, ada yang juga kok baca beramai-ramai gitu kan, katanya disuruh ngedengerin. Nah gimana tuh Ustaz? Ada aja orang yang bilang begitu tuh.
Begini ya, kalau kita dengerin omongan orang memang gak ada habisnya.
Iya kan?
Kita jawabannya jawaban bercanda aja lagi sama mereka. Lebih demen mana kita nyanyi rame-rame, iya kan, daripada kita nyanyi rame-rame main gitu. Tahuan kita ngaji bareng-bareng namanya di satu majelis. Ya sholat sendiri sama sholat rame-rame beda. Sedekah sendiri 100 ribu sama sedekah kita ngumpul-ngumpul jadi 5 juta beda. Ngaji juga begitu, ngaji sendiri sama ngaji rame-rame beda. Semua jamaah itu beda makan aja beda kalau rame-rame. Beda apanya coba? Bukan, dikit dapatnya. Barokah. Innal barokata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu didapat gara-gara kita sama-sama. Jadi nggak apa, yang nggak boleh itu begini. Yasin wal Qur'an emang nggak boleh begitu mah. Tapi kalau kita rame-rame, Yasin wal Qur'anil Hakim boleh.
Tartil ya.
Tapi itu pun saya masih bilang boleh. Kalau apa? Kalau kita ngajarin anak-anak. Namanya kok anak-anak emang kudu begitu. Ya, zaman dulu istilah turutan, peturutan ya. Kita kan bacanya begitu kan? Dari mulai ahlakumut dibacakan sampai teriak-teriak tuh anak-anak. Namanya kok anak-anak. Biarin aja gitu ya.
Baik-baik Ustaz nih. Ada yang mau nanya di belakang, silakan. Namanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Nama saya Yesi. Tadi kan Pak Ustadz bilang untuk mengenalkan Yasin itu seperti negara tetangga Malaysia juga mengadakan Yasinan setiap malam Jumat. Nah, berhubung Ustadz baru kembali dari Jepang, bagaimana tanggapan dan reaksi masyarakat Jepang tentang Yasin ini, dan di luar konteks ini tentang Al-Quran, bagaimana cara Ustadz mengenalkannya?
Ya,
makasih
sama. Iya, makasih Mbak Yasi ya. Saya enggak bilang begitu amat sih. Kita jangan bilang bahwa emang di negara-negara tetangga juga mengenai pengajian kayak kita-kita begini, hampir rada-rada mirip. Bedanya di kita mah lebih banyak daripada di negara tetangga, karena muslim kita lebih atraktif ya. Nah, di Jepang itu malah lebih mengagumkan lagi. Di Jepang itu muslim-muslimnya karena memang minoritas, mereka bahkan berusaha menghafal surah demi surah. Ada saya di Sapporo itu, suatu keluarga, dia sholat subuhnya berjamaah sama keluarganya di masjid. Padahal di sono kalau lagi musim
dingin,
apa gitu ya, musim menjelang panas misalkan, itu subuhnya bisa jam 2. Ya sedangkan isanya kelar jam 10. Ya lagi dingin-dinginnya berangkat buat subuh tuh dia menghafalin ayat demi ayat gitu ya. Kita bicara tentang kun fayakun ya. Saya bilang di minggu yang lalu kalau tidak salah, kita enggak bicara isi saja, baru bicara baca. Baru bicara baca nih, udah kayak begitu. Apalagi kita kemudian bicara isi. Ih, subhanallah. Itu saya pernah ada satu kisah. Ada satu waktu kita punya jamaah ini di PHK. Hanya 2 minggu sebelum istrinya melahirkan. Kalau kita orang nih ya yang kena musibah, kita akan ngomel-ngomel tuh sama Allah. Ya Allah, 2 minggu lagi istri mau melahirkan, pakai cerita di PHK, belum sempat kasbon, kan begitu ya. Tapi emang nih orang-orang soleh, diterima. Dia bilang begini, ya Allah terima kasih, sebab saya di PHK engkau kasih saya pesangon 2 juta. Mudah-mudahan ya Allah istri saya lahirannya enteng, gampang, ringan, gak pakai cerita sesar. Diterima tuh subhanallah. Dia jalan deh nih, jalan-jalan melahirkan. Begitu dibawa ke bidan, ternyata ni anak kudu di sesar. Karena ada sesuatu kata di ke janinnya. Berangkatlah nih Pak Jirfa ini, berangkat ke rumah sakit besar di daerah Jakarta. Sampai di sana ternyata urusannya bukan urusan duit lagi. Kan di bajai dia mikir ya, ya Allah ya salam. Bajai kan masih ada kan ya? Iya, nggak salah dong kita ngomong.
Iya iya.
Di bajai dia mikir, ya Allah ini urusan sesar kan nggak kenal 2 juta kan? Sesar kan lebih, apalagi itu dengan bayar ini itu duitnya udah tinggal 1,6. Ternyata sampai di rumah sakit urusannya bukan lagi urusan duit, urusannya jadi urusan nyawa anaknya. Karena kata dokter begini, menurut hasil pemeriksaan sementara, mudah-mudahan bapak sabar ya, anak bapak ini lahir dengan bocor jantung bawaan, gagal jantung bawaan, dan tumor otak. Jadi ini anak lahir dengan paket musibah yang kayak begitu. Coba, kalau orang yang kagak paham tentang kuasa Allah, kayaknya dia udah akan mati berdiri. Betul. tapi ini mau dikasih sabar sama Allah. Terus dikasih tahu sama dokter, kalaupun ini anak lahir ke dunia, umurnya 18 hari. Gak bakalan lebih dari 18 hari menurut medis. Si suami sama si istri pegangan tangan, dia yakinkan dirinya bahwa Allah udah kasih ini ibu kenikmatan hamil. Banyak sekali orang-orang perempuan yang gak ngerasain hamil. Ini orang ngerasain. Okay. Apa dia bilang, diyakinkan dirinya juga bahwa dia harus jadi orang bersyukur. Yang penting anak keluar, kelihatan mukanya kayak bagaimana, kayak apapun anak umurnya nyampe, dia bilang dia terima kasih sama Allah. Dalam keadaan siap, bismillah, operasi. Bapak yang dirahmati Allah, ketika cerita ini datang ke saya dan saya memandang anak saya dalam keadaan sehat walafiat, dan saya merasa saya banyak keluhan kepada Allah, seketika saya jadi malu. Allah ya salam, Allah kasih saya anak-anak saya, anak dia kayak begitu. Ya, siapa coba orang tua yang kagak hancur hatinya? Ya, ngedengar berita bahwa anaknya ini akan lahir yang udah ditungguin 9 bulan lamanya, bakalan lahir dengan jantung yang kayak begitu, sama otak yang ada tumornya. Lahirnya anak. Keteguhan hati bapak dan ibunya ini menghasilkan kun payakun Allah nih. Dia gak mau nyerah, dia sholat malam tuh, sholat malam. Dia minta kepada Allah, ya Allah, engkau sudah membuat istri saya hamil, engkau sudah mengantarkan istri saya lahiran, Rob, izinkan ini anak betul-betul sembuh. Keyakinan ini memang mengantarkan banyak hal untuk dia ya. Termasuk kita nanti akan belajar bagaimana keyakinan itu bekerja buat seorang muslim. Ibu bapak dirahmati Allah, sesuai dengan prediksi dokter, ini anak lahir 2 kilo. Dapat 3 hari badannya susut, kira-kira jadi 1,6. 1,6, 1,7 lagi dalam 3 hari susutnya kayak begitu. Kebayang gak 18 hari yang dicatat oleh sang dokter bahwa umurnya gak akan nyampe, akan benar-benar kejadian. Badannya biru apa segala macam, tapi dia tempuh itu. Dia tempuh terus yang namanya sholat malam menghadirkan kuasa Allah ya. Kan kun fayakun Allah ini sebenarnya murah ya. Hanya perlu kita percaya di pertama kalinya, kemudian kita masuk ke gerbang sunnah. Sunnah tahajud, sunnah malam ya, kemudian sunnah duha, sunnah hajat, puasa Senin Kamis, apa segala macam, sampai kemudian sedekah. Nah, duit di hari yang ketiga itu dia cerita tinggal 1,4. 1,4 juta itu dia keluar rumah sakit, dia bagiin duit. Dia bilang enggak bakal cukup. Daripada enggak cukup, mendingan dibagiin aja, diikut teorinya sedekah gitu. Dia bagiin 1,4. Alhamdulillah terjadi keajaiban, Ibu. Tanpa terasa udah lewat 20 hari ini. Dan anaknya cenderung membaik. Kata si dokter, kalau begini terus nih, insya Allah seminggu lagi bisa pulang. Nanti bisa dirawat jalan, mudah-mudahan ada keajaiban Allah yang lain. Karena anak bapaknya kelihatannya fighter, pejuang. Betul, Bu. Dapat kira-kira 27 hari nih, Ustaz ya, dan jemaah Nurul Salam. Dapat 27 hari, dokternya ngomong, Pak, anak bapak sudah boleh dibawa pulang. Besok diurus administrasinya, mudah-mudahan bisa dirawatin jalan dan anak ini bisa panjang umur. Nah, saat itu ibu bapaknya mati Allah, barulah dia menyadari selama kurang lebih 4 minggu dia lupa nyari duit. Karena ngurusin anak sama istrinya itu. Hari itu dia barulah main ke dia punya kawan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya?
Penasaran kan ya?
Iklan.
Tapi kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam cerita mengenai begitu indahnya pertolongan dari Allah yang disebut kun fayakun, yang hadir pada pagi hari ini juga kelihatannya kok seperti tegang gitu ya mendengarkan cerita ini. Cerita-cerita benar adanya, kejadian yang betul-betul terjadi. Makanya kita teruskan saja, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Iya, inspiring sekali cerita ini. Dan saya bilang bahwa cerita ini adalah hanya betul-betul sekian kecil saja keyakinan seseorang terhadap satu ayat di dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah berkehendak, emang begini modelnya. Kata dokter 18 hari, tapi kalau kata Allah 18 tahun, sah. Lah ada orang, ya ada istri nungguin suaminya di rumah sakit, istrinya duluan yang meninggal. Ada gitu. Yang sakit mah panjang umur, yang di rumah meninggal. Bisa gitu. Ada orang yang kejepit, utangnya banyak. Dalam hitungan bulan malah bisa beli rumah makan besar di kampungnya. Itulah. Nah si orang ini, ibu bapak nama Allah, lupa dia. Selama 4 bulan nih dia gak, 4 minggu lupa ngurusin cari duit. Dia jalan nih ke rumah temennya di bilangan Ciledug, kebetulan dekat pesantren. Minjem duit nih ke situ. Itu orang pertama lah yang dia datengin buat minjem duit. Alhamdulillah dapat 2 juta. Dapat 2 juta. Kemudian dia mikir, 2 juta ya. Tadi ada yang lupa saya ceritain bahwa perharinya itu kira-kira 1,5. Dia ngitung berapa duit, 27 hari gitu kan. Dia cuma 2 juta. Ibu bapak ya, sepanjang dari Ciledug sampai ke Salemba, ini orang jalan. Jalan kaki, kutruk-kutruk jalan kaki. Tuh duit 2 juta tuh sepanjang dia jalan, bagian kanan, bagian kiri, bagian kanan, bagian kiri. Tuh. Kira-kira sampai tuh di rumah sakit, itu konon katanya ini cerita jam 2. Ya. Dia udah habis gitu. Dia sujud, dia nangis, dia minta tolong sama Allah. Terus dia bilang kalau sampai asar ini gak ada duit, tolonglah ya Allah engkau kirimkan kepada saya dan istri saya orang kaya yang bisa beli anak saya. Yang penting bisa nebus aja begitu. Dia belum tahu nih jumlahnya berapa. Nah di saat seperti itulah, ya, di saat seperti itu subhanallah datang seorang ibu memperhatikan. Terus dia nanya, kenapa ya Pak nangis? Iya anak saya hari ini keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit kok nangis? Isinya duitnya gak ada. Oh ya udah, berarti bapak nih yang saya cariin. Dari pagi saya bawa nih duit buat siapa nih di rumah sakit ini. Ternyata buat bapak nih. Yaudah Pak, ini buat bapak nih. Kantong plastik merah. Di kira sama dia insya Allah ini isinya duit. Saking berat nih ini kantong plastik, dia nangis tersudu-sudu dan sujud terima kasih sama Allah. Begitu bangun Pak Haji ya, dan jamaah yang dirahmati Allah, dia baru ingat dia belum mengucapin terima kasih sama yang ngasih ini kantong plastik. Dia umur ke depan sampai ke tempat parkiran gak ada nih si ibu-ibu yang ngasih duit. Ya udah dia balik lagi, dan itu kantong plastik ditinggal di masjid itu. Alhamdulillah emang ini duit buat dia ya, gak hilang. Diambil, dia langsung ke administrasi. Terus dia tanya, saya mau bawa anak saya hari ini. Terus dibilang sama administrasi, hari ini gak bisa, karena harus nunggu dokter. Yaudah saya bayar dulu deh. Nah, kalau bayar sekarang, insya Allah besok gak kena cas. Yaudah bayar sekarang aja. Hitung-hitung, kata si administrasi 27 juta. Yaudah bu, saya punya duit cuma segini-gininya, tolong dihitung, mudah-mudahan cukup. Tahu gak berapa duit isinya? Betul-betul 27 juta. Subhanallah. Itu tuh, kalau Allah udah bilang kun fayakun tuh kayak begitu. Ada beberapa ayatnya, tapi yang terpopuler ya, ada misalkan di surah Al-Baqarah itu ya, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ada, tapi insya Allah yang lebih akrab mah buat telinga kita ini, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Saya yakin nih kalau saya persilakan satu demi satu cerita tentang kejadian yang rada-rada kun fayakun pasti terjadi. Saya ingat ya waktu anak saya mau lahiran yang pertama itu ya, 3 hari menjelang lahiran, istri saya nulis di buku dia. Sampai sekarang tuh catatan tuh ada. Jadi ditulis pakai potlot ya, pakai pensil. Bunyinya begini, ya Allah, sampai sekarang kakak belum punya duit. Kakak tuh saya, sebelum lahir anak, kita manggilnya kakak sama dedek. Sebelum lahir anak jadi papa sama mama. Ya. Dulu bukan papa mama juga, ya belum ada duit nih. Yeah. Abah.
Naik dikit ya.
Naik dikit papa mama gitu. Kakak sampai sekarang belum ada duit. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan rezeki buat suami saya. Bla 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 dia tulis. Tuh kok saya kalau mandangin tulisan itu sudah benar. Dan beneran sampai lahir anak saya tuh si Wirda itu blas, enggak ada duit sama sekali. Orang lain ya kalau kalau anak lahir pada nangis bahagia, saya dua nangisnya. Nangis bahagia sama nangis bingung. Cuma cerita aja saya bilang nih. Begitu anak saya lahir tuh si Yuda, saya cium dia. Waktu itu belum ada namanya. Saya cium, saya pamit. Dek, kakak mau nyari duit dulu ya. Nyari duit kemana kak? Gak tahu. Mau nyari duit kemana? Iya deh. Dede doain. Mudah-mudahan bisa dapat duit. Terus saya cium bayi saya tuh. Doain ya, nyari duit nih, mudah-mudahan dapat. Dan saya nggak tahu kemana saya melangkah. Tapi begitu saya keluar dari rumah bidan nih, bidan Suli ini di Kampung Ketapang di Tangerang, begitu saya di pintu tuh bidan, saya nepak jidat tuh. Astagfirullahaladzim. Saya kan ditanya sama istri saya mau nyari kemana, saya jawab nggak tahu. Salah tuh. Sebagai orang yang beriman, gak boleh kita gak tahu mau kemana kita menuju. Sebagai orang yang beriman, kita tahu. Kemana coba?
Al-Quran.
Ke Allah. Nah di dalam surah Yasin juga ada tuh ayat yang begitu. Pasti apa? A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yungzirun. Oh kemana kata Allah? Ya ke aku lah. Saya sujud itu. Ya Allah minta maaf, ya Allah ampun, ampun, ampun. Saya salah tauhidnya, ya Allah terima kasih. Terima kasih engkau telah memberikan saya anak. Ya Allah, kalau ngasih anak, ngasih duit nih juga dong ya. Eh beneran tuh saya doanya begitu. Kita doa mah polos tomo aja sama dia mah. Gak usah ada sekat. Eh jangan terlalu
basa-basi
gitu. Saya bilang sama Allah, ya Allah engkau yang punya saya langkah. Engkau yang punya langkah saya, tunjukkan kemana saya ini mencari duit buat bayi saya yang baru saja lahir. Alhamdulillah itu dengan bensin seada-adanya di motor sewaan. Waktu itu motor sewaan gitu ya, gak mampu ngedepain motor kredit. Gue nyewa tuh 20 ribu sehari. Alhamdulillah sejalan-jalannya nyampenya kemana coba? Ke rumah orang tua. Rumah orang tua. Begitu saya sadar, kan kita kayak, kita kayak orang, kayak orang peleng gitu ya. Kayak orang, gimana sih orang peleng, tahu kan. Begitu saya masuk di, kan pagarnya hijau. Pagarnya hijau mah nama gua nih. Gitu. Subhanallah ya Allah, terima kasih. Tapi engkau kan bilang a'attakhidhu min duni alihatan. Enggak boleh minta. Apalagi saya sebagai anak Jakarta ya, kita anak Betawi ini pantang kita minta sama orang tua. Pantang minta ya, yang kecil. Minta yang gedean gitu. Minta warisan. Saya ngucap salam. Pokoknya saya udah niat. Pokoknya nih mulut mau saya kunci. Gak punya duit juga jangan ngomong ya. Tapi ati ngarep. Keluar nih kita punya orang tua. Gimana man? Udah lahir anak. Alhamdulillah lahir. Selamat. Selamat. Bagus deh. Gak perlu sesar, gak perlu apa. Kalau tahu kali, ya, kamu nggak punya duit, gitu. Dalam hati emang. Ibu ya, Bu Bapak yang dimati Allah, para pemirsa dan barangkali saat ini juga istri saya sedang menyaksikan, anak saya Wirda sedang menyaksikan. Inilah perjuangan Papa Mama ya, di zaman dulu begini. Sampai kira-kira jam 12, nggak ada itu pertanyaan, ada duit enggak gitu. Seribu kali kita kagak ngarep ya, nggak minta, tapi pengen ditanya gitu. Saya tuh pengen ditanya, nyedit nggak lumayan gitu. Tapi karena nggak ditanya, ya sudah, kita pamit deh. Abis sholat lohor di Masjid Al Mansuria, jembatan 5, saya balik. Kita bilang nggak pamit, saya mau pamit dulu deh, takutnya di sana dibutuhin. Terus apa kata orang tua kita nih? Mau pamit sekarang? Iya pamit sekarang. Iya deh, tunggu sebentar. Nah, udah. Nih kayaknya ini nih orang nih. Itu saya liatin jalanin orang tua. Bener ke kamar dia. Subhanallah, alhamdulillah, Allah betul-betul. Allah tuh penyedia rezeki kita. Betul-betul Allah penyedia rezeki kita. Makanya kata Allah apa? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iya huwa khasimun mubin. Bagaimana mungkin hambaku yang begitu lemah tidak bersandar padaku? Bagaimana mungkin hambaku yang begitu lemah tidak mau minta tolong padaku? Bagaimana mungkin hambaku yang kuciptakan dari air mani enggak perlu sama diriku? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iya huwa khasimun mubin. Datang kata Allah kepadaku, aku akan penuhi semua kebutuhanmu. Itu surah Yasin tuh. Surah Yasin. Alhamdulillah ya. Orang tua kita ini keluar dari kamar bawa kepelan. Emang udah kita tebak. Udah pencium tangan buru-buru aja nih. Ya, assalamualaikum. Nggak, pamit nih. Ya, ini buat si bayi. Mudah-mudahan cukup buat nambah-nambahin lahiran. Saya nggak berani ngelihatnya duit berapa. Saya masukin langsung. Sepanjang jalan saya baca solawat, saya baca solawat. Saya baca la haula aja la haula. Apa? Takut nih duit kurang. Saya pulang. Ternyata sampai bidan, mertua saya udah rapi-rapi. Apa kata mertua saya? Aiman, balik. Jahitannya cuma dua sih. Kata bidan, boleh pulang langsung. Ya lu urus noh biayanya. Coba tuh kalau saya kekambingan duit. Mertua ngomongnya langsung begitu aja. Ini mertua gak pakai nanya punya duit apa enggak lagi. Ayo pulang sekarang. Udah lu urusin tuh biayanya gitu. Saya ngadep ke bidan sulisat itu. Saya bilang, berapa bu bidan? Ya buat Pak Yusuf mah 500 ribu aja gitu. Kita buka nih. Kayak si bapak tadi tuh kagak ngitung-ngitung. Ini duitnya udah mudah pun payakun dan nih. Saya bilang gitu. Kalau emang dia kurang jadi cukup. Ini ibu bidan tolong dihitung. Tunggu dia. Alhamdulillah pas Pak Yusuf. Alhamdulillah. Berangkat nih sujud. Sekarang punya duit kan. Sujud lagi. Di depan tuh bidan saya sujud. Makasih Allah. Kau telah mendengar doa saya tadi pagi. Rob. Besok-besok kalau ngasih saya duit lebihin. Tolong lebihin dan bilang, aduh ibu boleh percaya boleh enggak ya, bapak boleh percaya. Saya tuh sama Allah ya bersahabat pak. Beneran saya sama Allah tuh bahasanya tuh ngayun. Ya orang kalau berdoa coba kalau pakai hati tuh bahasanya enak. Nah kun fayakun Allah ini akan terasa manakala emang kita betul-betul merasa perlu sama Allah. Tapi kalau orang yang gak ada perlunya sama Allah sih ya. Saya punya saudara itu dioperasi di rumah sakit Alfred di Sydney. Begitu mau dioperasi, ada berita di Jakarta ada anak yang diculik mau diselamatin. Emang di waktu itu ada berita bahwa ada anak ditukar sama nasi bungkus. Bener loh ibu, coba buka mata. Ini di Indonesia tuh sekarang masih begitu. Gara-gara urusan perut akidah bisa lewat. Anak bisa ditukar. Nah berita ini nyampe tuh ke Sydney. Saya punya bibi itu, saya punya saudara itu kanker perut, kanker usus. Itu di kemo nih. 2 tahun sudah dia tahan-tahan. Akhirnya di kemoterapi. Udah pasang alat segala macam nih. Sang suami ngirimin SMS ke Jakarta. Kira-kira begitu nih cerita. Bahwa dia bersedia bayarin nih anak yang udah ketahuan di mana. Seharga yang disuruh tebus 4 juta itu cuman ukuran nih orang kecil. Tapi ternyata 4 juta ini yang udah menyelamatkan tuh anak jadi nyelamatin istrinya. Hadir kun fayakun Allah yang luar biasa. Coba bu, begitu di send SMS ke tanah air bahwa siap untuk nebus nih anak, Allahu Akbar. Dokter-dokter di rumah sakit Sydney itu menyatakan bahwa electrical engine buat operasi is failed, gagal. Jadi listriknya tuh mesin gagal. Sehingga operasi ditunda 6 jam. Habis 6 jam direcekking. Kan sebelum before operating ya, sebelum dioperasi ada medical recheck gitu kan. Direcheck gak ada. Itu kanker yang udah ditandain di mana mau ditembak gitu sama laser sama kemo gitu. Hilang. Lalu saya menulis di website ya, di www.wisatahati.com. Nah di wisatahati.com tuh banyak pak cerita-cerita kun fayakun. Saya bilang itulah teknologi kun fayakun. Teknologi yang belum kejangkau sama kita punya otak. Bisa saja saat itu ketika orang ini menyelamatkan seorang anak di Indonesia, Allah kirimkan malaikat Jibril ke ruangan itu untuk mengoperasi. Karena memang malaikat Jibril itu alat listrik pasti rusak.
Yeah.
Begitu dia masuk, koslet. Karena di malaikat Jibril lagi ngerjain nih orang.
Yeah.
Benar ibu, teknologi ini nggak kejangkau sama kita, belum. Allah bagi kita dikit-dikit. Itu cerita 2 tahun yang lalu yang saya nulis begini. Someday akan terjadi seperti ini. Saudara-saudara yang nafasnya ngap, paru-parunya rasanya sesak, insya Allah akan terjadi seperti ini. Masuk ruangan kosong, gak ada alat medisnya, keluar dalam keadaan seger. 2 tahun yang lalu saya menulis itu, ternyata sekarang sudah terjadi seperti itu. Ada rumah sakit di Jepang, ada rumah bukan hospital tapi kayak semacam klinik. Itu dia lapisi dengan ozon. Nyaris tidak ada alat-alat medis. Orang kalau masuk ke situ keluar seger, Pak. Ozonisasi umumnya kayak gitu. Saya bilang tuh saat itu ilmu kita belum menjangkau. Beberapa puluh tahun yang lalu kalau orang mau ngoperasi perlu dibelek. Beleknya juga tuh gunting nyangkut. Pisau bisa tinggalan. Sekarang kalau buat batu ginjal ya, batu empedu segala macam enggak perlu dibelek. Zaman dulu sunat ya, itu anak-anak ampun deh. Ya jalannya pakai ditolong gini aja. Ya, dia punya kain. Kenapa? Karena pakai sabuk kelapa begitu. Diganjel gitu, pakai sabuk kelapa. Kenapa? Karena zaman dulu pakai bengkong punya. Tarik, cepet gitu kan modelnya kan. Oh, sekarang kan beberapa waktu saya saja dulu masih pakai teknologi dokter, tapi udah lumayan. 3 hari kita kering. Kalau sekarang mah sunat detik ini juga bisa pakai celana.
Main bola.
Bisa main bola.
Ya.
Itulah teknologi kun fayakun. Kecepatan yang makin lama makin luar biasa nih. Insya Allah kita dibagi sama Allah nih ilmu. Nah, karunia-karunia kayak begini sebenarnya di Yasin ini pembahasannya luar biasa. Pembahasan tauhid iye, pembahasan rizki iye, pembahasan kuasa Allah iye, pembahasan supaya kita tahu diri jadi manusia iye. Kita nih nenek-nenek ya, kakek-kakek emang mesti tahu diri dah. Penglihatan berkurang, kuping berkurang. Itu ada di Yasin tuh.
Tapi nenek-nenek enggak ada sini.
Ya enggak ada. Ya. Nenek doang gitu.
Baik deh.
Iya.
Ingetin udah sampai iye. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, supaya kita tenang kembali, segar kembali, kan pada tegang-tegang nih kayaknya, wah mantep nih. Kita saksikan tayangan berikut ini.
Indonesia yang hijau mengandung beribu misteri yang menakjubkan. Saksikan beragam hal menarik yang terkandung di bumi Indonesia. Indonesia Hijau, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di TVRI.
Pemirsa televisi Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, mengharukan, memalukan pada diri kita yang banyak kelalaian dalam kehidupan ini. Masalah Yasin, Yasin baca Yasin, dan masalah ketetapan dari Allah SWT yang kelihatannya kok cepat betul. Kun, kaya kun, begitu indah telah disampaikan oleh Ustaz kita. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Baik, kita dengarkan kesimpulan dari Ustaz Yusuf Mansur.
Baik, di dalam waktu terakhir ini saya menghimbau kepada pemirsa di seluruh tanah air, coba ini surah Yasin dihafal. Rangsang anak-anak kita ya untuk menghafal. Kasih dia sepeda lipat, kasih dia apa yang dia sukai kalau memang dia bisa menghafal surah Yasin, supaya memang ini anak-anak Indonesia apa. bila mana Anda punya perusahaan lebih gampang tuh. Anda kalau Anda punya perusahaan, Anda tinggal berdiri di depan karyawan Anda dan bilang 83 hari dari hari ini harus hafal. Kalau enggak, enggak boleh lagi kerja di sini. Nah, itu emang begitu. Kalau bisa ngerubah pakai tangan, fayugoyir rubiyadi. Kalau situ adalah Kapolres, situ Kapolsek, ya, situ Kapolda, situ Kapolri, oh lebih enteng tuh. Kalau masih pengen ya jadi anak buah saya, kudu ngapal ya sih. Kalau saya jadi camat, lebih gampang lagi tuh. Saya pasang sepanduk tuh, kawasan wajib Yasin. Nah, iya, kan ceritanya kalau camat, kan saya bukan camat. Gitu kan. Ya pokoknya, ayolah kita bikin ini surah Yasin ini menjadi satu hal yang memang famous lagi. Apa sih istilahnya tuh, akrab lagi dengan kita. Kalau perlu ibu-ibu pengajian yang pada ngaji tiap Rebo, tiap Kamis, tiap Jumat, tiap Sabtu, tiap Minggu, tiap Senin, mulailah pakai sistem setoran hafalan. Kalau zaman dulu ngaji ke ngaji hanya ilmu dan ilmu biasa, sekarang hafalan ke hafalan. Sebagai ketua majelis taklim, ibu bilang begini, insyaallah 83 hari setelah sekarang kita ujian ya, insyaallah itu dijamin tuh 83 hari kemudian nggak ada yang ngaji. Takut diuji gitu. Bilang yang apa surah Yasin dan lulus tesnya, kita adain lomba dan menang, insyaallah hadiahnya pergi haji ya, jika mampu. Jika mampu, pokoknya bagaimanalah dengan cara-cara sesuai dengan yang jamaah semua bisa di pesantren kami gitu. Gak boleh anak santri masuk kecuali dia udah bawa Yasin minimal. Kalau emang dia bawa Yasin baru boleh ikut tes. Kalau enggak, maaf, gak bisa. Syarat minimal dah tuh surah Yasin kayak begitu. Apakah surah Yasin aja? Oh bukan, it's just a beginning. Ini hanya awal saja. Setelah itu kita melangkah ke surah-surah yang lain. Insya Allah.
Demikian pemirsa dan hadirin sekalian yang studio, semoga kita akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT di dalam menghafal surat-surat di dalam Al-Quranul Karim ini yang memang sebagai pegangan hidup kita, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang cinta membaca Yasin, dan kemudian kita yakini bahwasannya dengan membaca Yasin itu insyaallah kita akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dekatkan kami kepada Al-Quran. Amin. Jangan jauhkan kami dari Al-Quran. Amin. Jadikan ya Allah surah Yasin ini pintu buat kami ya Allah. Amin. Allah, kami akan mempelajari artinya, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya, dan mudahkan kami juga dalam mengamalkannya. Rob, bikin kami punya hati gampang ngapalin Quran. Amin. Bikin kami punya pikiran, otak juga mudah ngapalin Al-Quran. Amin. Sehingga di dalam diri kami mengalir Al-Quran yang kami hafal. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan keberkahanmu untuk Indonesia. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi negeri yang Qurani, menjadi masyarakat yang Qurani, menjadi bangsa yang Qurani. Hadiahkan juga buat kami pemerintah yang Qurani. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin.